Virðulegi forseti, það er nú sterkur þráður í mér bara svona sem borgara í þessu landi að bregðast við þessu frumvarpi bara þannig að það kemur engum öðrum við en mér hvernig fjárhagsstaða mín er. Og ef það á að brjóta bankaleynd og persónuvernd og stjórnarskrár ákvæði til þess að afla miðlægt upplýsinga fjármál allra borgara á Íslandi, þá þarf tilgangurinn að vera mjög skýr og afmarkaður. Hér er hann það ekki. Þetta er afskaplega óljós tilgangur og í öllu falli mjög umdeilanleg pólitísk markmið sem hér búa baki. Hér er í raun og veru verið að leitast við að uppfylla kosningaloforð. Og það var að brjóta til þess ákvæði í stjórnarskrá og persónuverndarsjónarmið. Þetta er mjög varhugaverð braut sem við erum á móti þess.
Háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Jón Þór Ólafsson, tekur til